Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Danas održana inauguracija novog iranskog predsjednika Ibrahima Raisija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a uložio veto o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa na zakone koju usvojila Narodna skupština RS-a. Sionistički bombardijeri napali grad Mahmudija u Južnom Libanu. Razmjena vatre između Armenije i Azerbejdžana. Svečanost inauguracija Ajetullaha Sejida Ibrahima Raisija, šefa 13. iranske vlade, održana je danas u prisustvu domaćih i stranih zvaničnika u Islamskoj savjetodavnoj skupštini. Ibrahim Raisi u skladu sa članom 121 Ustava položio je zakletvu kao šef pravosuđa i kao šef 13. vlade Islamske republike Iran na ceremoniji inauguracije na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine u prisustvu Mohamed Bagher Kalibofa i Golam Husein Mohsen Ježija. Sejid Ibrahim Raisi, novi iranski predsjednik, nakon što je položio zakletvu na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine, pozdravio je učesnike ovog skupa te dodao: "Sada, 5. augusta 2021. godine, volja nacije se ponovo pokazala. Narod je odlučan da slijedi svijetli put revolucije. Mi smo istinski branitelji ljudskih prava i ne prihvaćamo šutnju pred ugnjetavanjem, zločinom i kršenjem prava nevinih i bespomoćnih ljudi u svijetu." Predsjednik Raisi je izjavio: "Stajat ćemo uz potlačene bez obzira da li oni bili u srcu Europe i Amerike ili u Africi, Jemenu, Siriji i Palestini, jer tamošnji ljudi i omladina ove regije traži od nas da budemo glas potlačenih i čuvari blagoslova revolucije." Nakon što su iz PDP-a i DNS-a demantirali tvrdnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera SNSD-a Milorada Dodika da će sastanku sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom Na Jahorini prisustovati lideri svih parlamentarnih stranaka iz manjih BH entiteta, oglasili su se iz SDS-a. Za bilo kakve razgovore sa Šmitom, Srpska demokratska stranka će donositi odluke samostalno, a to u ime SDS-a neće raditi ni Milorad Dodik, niti niko drugi, poručili su iz ove stranke. Podsjećaju da na jučerašnjem sastanku lidera političkih partija iz RS-a sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije bilo nikakvih razgovora o sastanku sa Šmitom, a pogotovo ne o zajedničkom sastanku svih političkih partija s njim. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je jučer na konferenciji za novinare u Beogradu da će se sastati sa Kristijanom Šmitom na Jahorini, ali ne kao visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, gostujući na entitetskoj televiziji RTRS kao i prilikom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, iznio je niz neistina o državi Bosni i Hercegovini i gnusne uvrede na račun Bošnjaka, koje se mogu naći u svakom fašističkom narativu. Podsjećamo gospodina Dodika, a on to odlično zna, da su građani Bosne i Hercegovine zajedno sa Bošnjacima kao okosnicom otpora oružanoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu pokazali kakav karakter imaju. Visoki predstavnik, čiji doček u Sarajevu Dodik ismijava, ne dolazi zbog Bošnjaka, niti zbog civiliziranih građana naše zemlje, jer što se njih tiče, on je svoju misiju mogao završiti davno. I ta institucija i sam visoki predstavnik u našoj zemlji su upravo zbog Milorada Dodika i onakvih kao što je on, jer je svijet dobro zapamtio zlo koje su napravili 90. godina na tlu Europe, ekstremizam i nacionalizam, iza kojih je stajala velikodržavna politika koju i danas slijedi Dodik. Mi vjerujemo u multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu i nemamo ni trunku sumnje da će nadživjeti i Dodika i slične pomračene umove. A za takvu se uvijek ima ko boriti i u Bosni i Hercegovini i širom civiliziranog svijeta, saopćeno je iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Rudari rudnika Krekao u Tuzli najavili su štrajk za 16. augusta. Razlog je odluka uprave ovog rudnika o prekidu rada zbog privremenog zastoja u proizvodnji i padu prihoda u rudniku uglja Kreka Tuzla. Više o prilogu kolege Refika Topića.
Odlukom upravnog odbora menadžmenta rudnika Kreka, blizu 650 radnika je planirano da ide na čekanje. Ovoj odluci oštro se protivio sindikat rudnika Kreke, koji najavljuje štrajk.
Rudari rudnika uglja Kreka iz Tuzle najavili su štrajk zbog odluke direktora preduzeća o prekidu rada za oko 640 uposlenika rudnika. Nisu isključeni ni protesti. Rudari zahtijevaju povlačenje odluke o slanju kući dijela uposlenika ovog rudnika. Kako navode, iz uprave je odlučeno da 30% radnika bude poslano kući zbog slabe proizvodnje, što je za sindikat neprihvatljiva opcija.
U toj odluci je rečeno da će taj radnik koji se pošalje na pregled imati 60% od osnovne plate i naknadu. Vremenski period na koji se šalje nije precizno jasno definisan i ja ću slobodno kazati, ako znamo da u rudniku Krijeka prosječna plata je 1082 marke, ako tu prosječnu platu ne može zaraditi preko 60% radnika, možete zamisliti šta znači, a isto tako podatak da je preko 80% radnika kreditno zaduženo. Mi te radnike šaljemo u smrt.
Iz samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine navode da će tuzlanski rudari imati podršku svih sindikalnih jedinica. To nam je potvrdio i naš sagovornik.
Nemojte nas držati u agoniji. Ukoliko rudnik Rijeka ne treba, zatvorite rudnik Rijeka. ali sigurno nećemo dozvoliti da šaljete radnike u neizvjesnu budućnost, da ih šaljete kući gdje neće imati ni osnovno za životne namirnice. 3. augusta je održan i upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je data apsolutna podrška svih rudnika u sastavu koncerna, jer svi znaju koliko ovo kreki prođe, oni su svi odmah pometeni, tako da rudar u Zenici, Bili, Gračanici, Brezi, Kaknju, Đuđeviku i kreki je isto. Tako da vidit ćemo narednim danima šta će se dešavati, mi smo spremni, nećemo izdati interes radnika, ovdje je ugroženo ono što je najbitnije, a to je pravo na rad.
S obzirom na to da je rudnik Kreka glavni snabdjevač ugljem termoelektrane Tuzla, zbog novonastale situacije na depou termoelektrane ima sve manje uglja, što je dovoljno za 6-dnevni rad postrojenja u termoelektrani. Naš sagovornik ističe da rudari nisu krivi za loše poslovanje Kreke, već...
Godinama su se postavljali podobni, a ne sposobni, godinama su se postavljali poslušni, a ne stručni u upravljačke strukture rudnika i došli smo u situaciju da isključivo nesposobnošću i nemogućnošću da se obezbijedi osnovna sredstva za rad u rudniku Krijeka, dobijamo proizvodni rezultat koji nije adekvatan onom što treba da bi se ispoštovao granski kolektivni ugovor i normalno funkcionisalo društvo.
Prema svim najavama, ukoliko menadžment rudnika ne povuče ovu odluku, čeka nas još vrelije ljeto nego je trenutno, jer kako je na kraju istakao naš sagovornik, ispod minimuma rudarskog dostojanstva se ne ide.
Mi smo odlučni da branimo interes rudara i tu smo, ako treba, ma dignut ćemo sve na noge, jer nije korektno i u najmanju ruku proizvešće neželjena dešavanja koja vjerovatno će imati puno, puno teže posljedice kako po energetski sektor, tako i po društvo.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a donio je na današnjoj sjednici odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakone koje je usvojila Narodna skupština RS-a na posljednjoj sjednici. Vitalni nacionalni interes tiče se zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i zakona o dopuni krivičnog zakona RS-a. Navedeni zakon ići će na usaglašavanje zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine, a ukoliko se ne postigne saglasnost, zakoni idu u Ustavni sud RS-a, saopćuje Klub Bošnjaka. Potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović rekao je da je očekivao da će se odnosi Beograda i Podgorice popraviti nakon što je Srbija pomogla sa vakcinama Crnoj Gori, ali da se to nije desilo jer su neki politički događaji u Crnoj Gori izazvali mnogo veću pažnju Srbiji iz, kako tvrdi, neopravdanih razloga. Komentirajući izjavu srbijanskog ministra policije Aleksandra Vulina o stvaranju srpskog svijeta, Abazović je iznio stav da nam ne treba srpski svijet, već europski svijet. Ja sam više puta kritizirao takve vrste izjava. Bojim se da im dajemo previše značaja, iako one zaista djeluju opasno. Danas su se u Teheranu sastali predsjednik Ruske dume i predsjednik Islamske savjetodavne skupštine. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin i predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagher Kalibov sastali su se danas u iranskoj prijestolnici. Zvaničnici dvije zemlje razgovarali su o interakciji između ruskog i iranskog parlamenta i aktiviranju ekonomskih i trgovinskih odnosa. Sinoć i za ponoći po libanskom vremenu cionistički bombarderi napali su grad Mahmudija u južnom Libanu. Ovo je prvi cionistički zračni napad na libansku teritoriju od rata 2006. godine. Trenutno su trupe i tenkovi cionističkog režima stacionirani na sjeveru okupljenih teritorija u pograničnom pojasu. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan izvijestilo je o otvaranju vatri armijskih snaga na različite položaje u zemlji. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan u izjavi je navelo: Oružane snage Armenije su različitim intervalima zapalile položaje snaga Republike Azerbejdžan u regijama Vadi, Basarkaćer i Kambjer. U ovim sukobima nije bilo ljudskih žrtava. Požari u šumama južne i jugozapadne Turske ulaze u deveti dan. Prema riječima turskog predsjednika Recep Tayyipa Erdoğana, 187 šumskih površina u zemlji, posebno na jugu i jugoistoku, pogođeno je širokim požarima, od kojih su 172 ugašena, a 15 ih je još uvijek aktivno. Plamen šumskog požara u Turskoj, koji se sinoć proširio na termoelektranu, ugašen je u ranim jutarnjim satima. U eksploziji bombe u blizini glavnog grada Afganistana Mazar-i-Šerifu poginula je najmanje jedna osoba, 15 ih je povrijeđeno. Gausudin Enveri, direktor centralne bolnice Mazar-i-Šerif, danas je izjavio: nakon eksplozije u Mazar-i-Šerifu ubijen je jedan civila, 15 je prevezeno u bolnicu. Glasnogovornik policije Belha Adel Shah Adil je rekao: bombaš je aktivirao eksploziv nešto poslije podneva ispred javnog svetišta u blizini ceste na javnom prolazu. Nijedna grupa ili pojedinac nije preuzela odgovornost za eksploziju, a nepoznat je i motiv ove eksplozije. Sjedinjene Američke Države zabilježile su najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci sa više od 100.000 slučajeva izbijanjem virusa Delta. Prema statističkim podacima, nakon dolaska virusa korone Delta u Sjedinjenim Državama, zemlja je zabilježila najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci sa više od 100.000 slučajeva u srijedu. Od srijede su Sjedinjene Države izvijestile o prosječno više od 95.000 dnevnih slučajeva u 7-dnevnom periodu, što je peterostruko povećanje za manje od mjesec dana. 7-dnevni prosjek daje najtačniju sliku stopi povećanja, jer neke savezne države u SAD-u prijavljuju slučajeve samo jednom ili dva puta sedmično. Virus Delta, prvi put identificiran u Indiji, čini 83% novih slučajeva prijavljenih u Sjedinjenim Američkim Državama prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
Hvala i slava pripada jedino svemogućem stvoritelju svih svjetova i neka i salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Muhameda i selam, njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, dragi slušatelji, eselamu alejkum. Družimo se u još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo kuranske ajete i sure Furkan. Na koncu analize kuranske sure En-Nur, što smo komentarisali u proteklom druženju kroz ciklus Put prema svjetlosti, rekli smo da ćemo nastaviti druženje sa novom surom i njenim ajetima. Riječ je o kuranskoj suri Furkan, koja ima 77 ajeta. Ova sura je objavljena u Meki. Furkan je jedan od naziva za cijeli Kur'an i Kerim i u prevodu na bosanski jezik znači onaj koji razdvaja istinu od laži, odnosno hak od batila. Na početku ćemo poslušati prvi ajet kuranske sure Furkan na originalnom arapskom jeziku.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
U prevodu rahmetli besima Korkuta ovog ajeta na bosanski jezik se kaže: u ime Allaha milostivog samilosnog, neka je uzvišen onaj koji robu svome objavlje Kur'an da bi svjetovima bio opomena. Istino je rekao uzvišeni Allah. Mubarek stvar o kojoj se govori u prvom ajetu kuranske sure Furkan je ono što je uvijek i konstantno izvorište dobra, tako da je njena korist za sva druga bića neiscrpna i beskonačna. Kur'an je knjiga koju je svemogući gospodar objavio poslaniku Muhammedu a.s., ali je korist Kur'an i Kerima i njegovih ajeta vječna za sve generacije koje su došle poslije Hazreti Muhammeda el-Emina a.s. i tako će biti do kijametskog dana, odnosno bit će korista za sve osobe koje žele da budu upućene na pravi put, jer je Kur'an otvorena uputa i opomena. Da li postoji veća blagodat od Božje knjige koja je tokom historije ljude pozivala iz tame ka svjetlosti? Raspoznavanje istine od laži i haka od batila je izuzetno težak zadatak jer su ograničene informacije kojima raspolažu ljudi o tim ispravnim i neispravnim stvarima, odnosno o nečemu što je istina u odnosu na ono što je laž. Vidimo da su čak i one tačne informacije kojima raspolažemo nedovoljne u shvatanju ove činjenice zbog čega unutarnje očekivanje ili vanština koja zna zavarati čovjeka vodi ka stranku ili ga zaokuplja nekim sporednim stvarima koje nisu bitne u ljudskom životu. Ali Kur'an i Kerim, nebeska knjiga čiji autor svevišnji i sveznajući stavljena je na raspolaganje ljudskom rodu kako bi bio u stanju da razluče istinu od laži i hak od batila u različitim segmentima ljudskog života. Upravo ova knjiga na sasvim jednostavan način čovjeku govori istinu i upozorava ga na laž. Allahov Đelešanuh umiljenik, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, istovremeno ovim putem upozorava na opasnost udaljavanja od istine i ujedno upozorava ljude da ne prihvataju bilo što bi moglo da u sebi sadrži trun laži, pogrešnog razmišljanja i slično. Ovo poslanikov alejhi selam upozorenje se ne odnosi na njegove saputnike i ljudsku generaciju koja je živjela u njegovo vrijeme, nego se odnosi na sve ljude, sve generacije do kijametskog dana, odnosi se na sve rase, etničke skupine, na sve kontinente i sva vremenska razdoblja. Iz ovog kuranskog ajta možemo naučiti sljedeće. Kur'an je blagodat. Kur'an je knjiga sa velikim blagodatima koja je objavljena sa izvorišta istine. Najbolji način i metod za raspoznavanje istine od laži, odnosno haka od batila u svim poljima jeste oslanjanjem na kuranske ajte. Poslanička misija Hazreti Muhameda Mustafa el-Emina sallallahu alejhi ve sellem je cjelosvjetska i univerzalna za sve meridijale i sva vremena do kijametskog dana. Poslušajmo sada arapski tekst drugog ajeta kuranske sure Furkan.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
U prevodu Rahmetli Besima Korkuta na bosanski jezik sadržaj ovog ajta izgleda ovako. U ime Allaha milostivog samilosnog, onaj kome pripada vlast na nebesima i na zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku misli iz prvog ajta se ukazuje na najveću blagodat koju je svevišnji i svemogući poklonio ljudskom rodu za vrijeme i nakon života Hazreti Muhammed alejselam, te se jasno ukazuje na ulogu Kur'ana i poslanika alejselam u upućivanju ljudi ka pravom putu. Allah Dželešanu ukazuje na sve blagodate, navodi da je upravljanje njime u njegovim rukama, te u nastavku kaže da je onaj koji je sve stvorio i da je onaj koji je sve uredio prema najboljem obliku i kako treba uredio. Ovdje se kaže da Bog nije samo stvorio sve postojeće, nego da je on i jedini istinski vlasnik i upravljač svega postojećeg, odnosno da mu u ovom poslu niko nije saučesnik ili saradnik. On naglašava da ništa nije izuzetno iz njegove svemoći, te da je sve ono što je na zemlji, na nebesima i između njih u potpunoj pokornosti njemu. On je taj koji nema potrebe ni za čim i on je taj koji sebi nema ravna. On nikada nije birao ili imao suprugu kako bi imao dijete, niti je ikada imao dijete. On uopće nema potrebe za djecom kako bi poput ljudi nadoknadio svoje nedostatke, nego je on taj koji vlada svim i svačim. Svi poslanici tokom historije, njih 124.000, pa i Božji miljenik Hazreti Muhammed, i pored svog uzvišenog i odabranog položaja, ipak su samo ljudi pripadnici ljudske rase i roda, i oni su od stvorenih, zbog čega je familijarno povezivanje poslanika sa Bogom nepristojno i strogo zabranjeno. Iz ovog ajeta Kur'anske sure Furkan učimo sljedeće. U postojećem sistemu postoji samo jedan sistem i jedna volja, odnosno samo jedna upravljačka moć. A jedini upravljač postojećim svijetom je savršeni i svemogući Allah Dželešanuhu. Sve stvoreno i sva stvorenja su stvorena na jednom izvorištu i upravo to izvorište upravlja svim stvorenjima. Postojeći svijet nije nastao slučajno ili u velikoj eksploziji, nego je stvoren na osnovu jasno postojećeg programa i tačnih indikativa, odnosno jasnih standarda koje naši mozgovi još uvijek ne mogu da razumiju. Međutim, ono što su naši mozgovi u stanju da shvate jesu zakoni koji vladaju ovim svijetom. Te zakone moguće otkriti i predviđati prema njihovim jednačinama. I za kraj poslušajmo sadržaj trećeg ajta Kur'anske sure Furkan.
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Neki pored njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti, koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon naglaska da je Bog jedan i jedini da stvara, da nije stvoren, da je On istinski vlasnik svega postojećeg pa i našeg svijeta, o čemu se zapravo govori u drugom ajetu Kur'anske sure Furkan, u trećem ajetu se govori o stavu nevjernika i mušrika prema svevišnjem gospodaru, te navodi da ovakve osobe pored njega uzimaju božanstva koja ništa ne stvaraju, a sama su stvorena. Znači uzimaju božanstva koja čak ni sebi ne mogu priuštiti bilo kakvog dobra ili otkloniti zlo od sebe ili od onih koji ga štuju kao svoje božanstvo. Jasno je da takva božanstva nemaju nikakvu ulogu u ljudskim životima, niti u stanju da daju života, kamoli nisu u stanju da taj život oduzmu. Ta božanstva nisu bila na početku stvaranja, niti su u stanju da nakon smrti budu od bilo kakve koristi ljudima. Ta božanstva nisu u stanju da stvaraju, pa zbog toga nisu u stanju da prožive nakon smrti. Niti na ovom svijetu mogu riješiti probleme sa kojima se suočavaju ljudi, niti će to moći raditi na kijametskom danu i sudnjem danu. Prirodno je da posvećivanje pažnje ovim kamenim i drevnim kipovima i idolima odvuku ljudsku pažnju od stvarnog vladara svega postojećeg, dosudi idoli i kipovi koji mogu biti drugačije naravi i materijala, prava, perde ili zastor između robova i raba, između stvorenog i stvoritelja. To je sasvim suprotno učenju idolopoklonika koji tvrde da ih idoli i kipovi, odnosno obraćanje njima, povezuje sa stvoriteljem, istinskim vlasnikom svega postojećeg. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeći. Kur'an i Kerim negira sva učenja nevjernika i idolopoklonika, prezentirajući to jednostavnom logikom i dokazima. Ne samo idoli i kipovi, nego i drugi ljudi nemaju nikakve moći da određuju život i smrt, niti mogu utjecati na ljudske živote, zbog čega se njihova imena ne smiju porediti sa Božijim. Osoba u stanju da samostalno otkloni nedaću koja ga pritišće, odnosno osoba koja nije u stanju da sebi pridobije bilo kakvo dobro, nije u stanju da to učini ni za druge članove svoje zajednice. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prvog dijela ciklusa Put prema svjetlosti, u kojem ovog puta tumačimo i komentarišemo ajete 25. po redu kuranske sure pod imenom Furkan, koja broji 77 ajeta. To je pokazatelj da ćemo uz ovu suru biti duže vremena i više sedmica zajedno, te vas pozivam da budete sa nama svake sedmice kako bi se bolje upoznali sa učenjem ajta kuranske sure, koja zapravo razlučuje istinu od laži i dobra od zla. Ostavljamo vas Allahu Dželešanuhu u emanet. Do narednog slušanja i druženja. Esalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum i dobar dan iz toploga Teherana. Evo, krećemo novi ciklus emisija VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što sam danas sa vama i ovu nedjelju, što ćemo se družiti ovih 25 minuta uz našeg dragog gosta, odnosno gošću, i mnogobrojne teme o kojima sa njom želimo razgovarati. Vas pozivam da u nastavku pogledate o kome je riječ, a također da pratite i ostatak programa. Još jednom srdačni salami svim gledateljima kanala Sahar Balkan, evo i emisije VIP. Svakako razgovaramo na razno razne teme svake nedelje, nakon ovo kraće pauze, nešto oko mjesec dana. Na različite teme. Vidjeli smo u posljednjih sedmica mnogo toga u političkoj sferi se dešavalo u Bosni i Hercegovini, posebno nakon ove odluke visokog predstavnika, koji je već bivši, gospodina Valentina Incka. Dolazak Kristijana Šmita, novog visokog predstavnika iz Njemačke, bivši bio iz Austrije. Osobe koje dobro poznaju Balkan i koje dobro poznaju situaciju, možemo reći, u Bosni i Hercegovini, našem okruženju. To su zapravo i bile teme u kojima smo razgovarali u našim političkim emisijama. Ako Bog da, i više pažnje ćemo posvetiti tim istim temama i u narednim našim druženju, našim emisijama iz drugog ugla i drugim, naravno, emisijama koje su u okviru naše programske šeme. A mi u emisiji VIP imamo razno razne goste, razgovaramo na različite teme iz domena kulture, obrazovanja, sporta. Govorili smo čak naravno i o politici, tako da i danas namjeravamo razgovarati na više takvih tema koje su zapravo izuzetno važne za naše građane, za posebno omladinu, posebno za osobe koje zapravo su odlučne da na razne načine pomažu svojoj domovini. Ja sam već rekao da danas imamo kao gošću mladu osobu, Majdu Šljivić, studenticu politologije, sa kojom namjeravam razgovarati o temama o kojima sam već otprilike nešto ukratko i rekao. Gospođa Šljivić je sa nama putem Skype-a. Esalamu alaikum, dobar dan. Hvala što ste se odazvali našem pozivu i što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme za druženje sa mnom ovdje u studiju Tehran i naravno sa našim gledateljima širom svijeta.
Alaikum selam, pozdrav svima i hvala na pozivu.
Gospođice Šljivić, evo mi zapravo svaki puta u emisiji VIP krećemo jednim kliše pitanjem, odnosno pitanjem biografije naših sagovornika. Mlađa ste osoba, ali u svakom slučaju recite nam ukratko i svoju biografiju. Kako je došlo i do usmjeravanja, vašeg usmjeravanja ka političkim studijama?
Evo ovako, da se predstavim vama i vašim gledalcima. Moje ime je Majda Šljivić, imam 22 godine. Trenutno sam studentica treće godine prvog ciklusa, dakle, studije politologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. I bavim se kao mlada osoba, dakle, aktivizmom i određenim, dakle, sferama nevladnog sektora. Što se tiče samog usmjerenja za politološke nauke, odnosno usmjerenja uopće za društveno-humanističke nauke, nekako od svojih početaka razmišljanja o studijima, o uopće svom usmjeravanju i svojoj karijeri, uvijek sam stremila nekako ka tim društvenim procesima, proučavanju, dakle, politike, proučavanju društva uopće, tako da je moj izbor u tom smislu bio i više nego lagan, a to je politologija sa usmjerenjem međunarodnih odnosa i diplomatije.
Naravno, mi vam želimo mnogo uspjeha i u školovanju, ako Bog da to ide do onih maksimalnih nivoa i svakako u budućim aktivnostima koje će se, nadamo se, odvijati bez nekih posebnih problema, obzirom da znamo sa kakvim se sve problema omladina i mladi susreću u Bosni i Hercegovini. Vi ste ukazali na temu aktivizma. Mi otprilike u emisiji VIP volimo naglasiti tu temu, jer aktivizam je nešto što pokreće društvo. Većinom se aktivizmom bave mlađe osobe ili sa druge strane imamo iskusne ljude koji zapravo stoje na raspolaganju mlađim osobama. Zašto se vi bavite aktivizmom, o kakvom se aktivizmu zapravo radi i šta vama predstavlja aktivizam?
Pa evo, trenutno vi ste ukazali već jednu dobru stranu tog aktivizma, a to je da se osim mladih osoba aktivizmom bave i stariji. Oni, dakle, koji nastoje ukazati mladima neki put, hajmo reći, i neki sistem vrijednosti u društvu, a to je zapravo jedna od čari aktivizma, dakle, mentorstvo koje možemo postići na taj način, odnosno upute koje možemo dobiti od naših mentora prilikom našeg angažmana nas kao mladih ljudi. Ono što ja trenutno radim, odnosno sfera mog aktivizma jeste, odnosno mog aktivističkog djelovanja, hajmo reći, jeste studentski aktivizam, odnosno rad u okviru studentskih organizacija, gdje trenutno obnašam, dakle, funkciju predsjednika studentskog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kao i do predsjednika studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli, i također aktivna sam kao predsjednik Komisije za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju pri studentskom parlamentu Univerziteta u Tuzli. Aktivnosti, dakle, koje poduzimamo po tom pitanju, odnosno koje poduzimamo u funkcijama koje sam u domenu djelovanja funkcija koje sam navela, su, dakle, borba za studentska prava, određeni, dakle, taj studentski standard, visoko obrazovanje i uopće, dakle, položaj mladih u društvu kada su u pitanju studenti kao mlade osobe koji su pokretači, koji su snaga našeg društva.
Rekao ste, aktivni ste na univerzitetu, pored toga što ste i studentica, evo vidimo mnogo tih aktivnosti koje trebaju da dovedu do poboljšanja i kvalitete i života studenata i studija i nastave i naravno samog rada prosvjetnog kadra koji su zapravo uposleni u različitim segmentima studija. Kakva je danas, da tako kažemo, situacija sa visokim obrazovanjem u Bosni i Hercegovini? Ne samo visokim, generalno uopšte sa obrazovanjem u Bosni i Hercegovini.
Pa jedna stvar koju je potrebno na početku istaknuti jeste da je obrazovanje, odnosno da je uopšte obrazovna politika jedan dugoročan proces i da je to nešto zapravo na što bi se trebalo dugoročno gledati, odnosno da posljedice možda i prošlih sistema i nekih prošlih politika osjetimo tek sada na mladim ljudima, odnosno na obrazovnom kadru koji je trenutno. I to je upravo ono na što moramo obratiti pažnju i na što moramo uvijek kada pravimo osvrt, dakle, sa situacijom u obrazovanju moramo imati u vidu to da ono što danas radimo, na primjer, bit će tek aktuelno, odnosno njegove posljedice će se osjetiti i za nekih 10, 20 i više godina. Dakle, obrazovanje je u tom smislu jedan dugoročan proces. Ono što danas mogu reći jeste da ja kao mlada osoba u jednu ruku jesam zadovoljna obrazovanjem, u drugu ruku nisam zadovoljna. Ono s čime nisam zadovoljna zapravo jeste to da našem obrazovanju mnogo nedostaje individualizma, odnosno da u jednom domenu previše pažnje se posvećuje nekim nebitnim stvarima, dok se druge stvari zanemaruju. Možda je upravo i to razlog zašto najčešće mlade osobe ili ne upisuju fakultet uopšte, odnosno ne usmjeravaju se u tom smislu, ili u drugom domenu upisuju, na primjer, umjesto javnih biraju privatni fakultet. Jer upravo privatni fakulteti jesu ti koji su pokazali inovativnost u tom smislu i smjer nekog djelovanja, dakle, i posljedica koje obrazovanje samo po sebi ima. I evo, mi danas imamo jednu posljedicu obrazovanja, to je da jako malo ljudi upisuje fakultete, jako malo mladih ljudi uopšte brine o obrazovanju. Više se naše obrazovanje uglavnom svodi na školovanje, odnosno završavanje određenih fakulteta, a ne na samo obrazovanje i profiliranje za dalju karijeru, izgradnju karijere.
Pa svakako, pitanje karijere, kao što ste i sami rekli, je, možemo reći, direktno, ponekad indirektno vezano je za same studije, za smjerove za koje se odlučuju mlade osobe, pa ne mlade osobe, svi oni koji zapravo, da tako kažemo, imaju indeks u svojoj ruci i koje su lijepim ocjenama popunili te indekse. Već smo rekli, aktivizam, mladi, starije osobe, mentori. Mladi su ti na kojima svijet ostaje. Šta je danas potrebno zapravo uraditi da bi mladi zaista mogli preuzeti te pozicije, sve to važno uzeti na svoja pleća, pokušati nešto novo da urade, da neke reforme izvrše, naravno da to urade prije nego što i oni ostare?
Pa evo, ono što je potrebno mladima da urade prije nego što ostare jeste obrazovanje, opet možemo toga dotaknuti, jer je to izričito važan segment kada je u pitanju bilo koja društvena sfera i bilo koji društveni proces u našim društvenim zajednicama. Jeli? I to je ono zapravo na čemu moramo insistirati kao društvo, dakle, jer obrazovanje samo po sebi gradi i budućnost i društvo i sredinu u kome živimo. Dakle, mlada osoba, osim što individualno gradi sebe u toj karijeri, ona može znatno doprinijeti budućim društvenim procesima. I upravo je to profilisanje mlade osobe ono što ona treba da uradi prije nego što ostari, a na starijima je, dakle, da nam daju priliku, odnosno da nam pomognu pri izgradnji nas samih i pri izgradnji društva.
Pa svakako, stariji su tu koji trebaju dati smjernice, koji trebaju biti aktivni mentori, ne samo oni mentori koji nešto napišu pa očekuju da se to njihovo napisano samo pročita, nego i starije osobe, posebno profesori, po mom ličnom mišljenju, trebaju aktivnije da se uključe, pa možda čak i, ono, da tako kažemo, volonterski, da pronađu par studenata koji su zaista uspješni u svom radu, a možda nisu u mogućnosti da ispolje sve te svoje kapacitete, pa da njih uzmu pod ruku, da ih uzmu u zagrlja i da ih, naravno, vode ka boljim danima. Mi smo vidjeli posljednjih godina zbog situacije u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, u regionu, našem regionu bivše Jugoslavije, vidjeli smo zapravo odlazak stanovništva. Radi se o osobama koje su, ako su mlade, znači potencijalni dobri radnici, potencijalne osobe koje bi gradile svoju sredinu i svoju zemlju. A ako su starije, to su osobe koje su na bremenima ranijeg obrazovnog sistema zapravo koristili sve te mogućnosti i raspolaganje kako bi zapravo bili na raspolaganju zemlji. Međutim, danas vidimo da situacija je nešto drugačija. Čim se studije završe, većinom omladina želi ići u inostranstvo, odnosno na neka bolja mjesta koja im nude bolje stvari. Da li je moguće spriječiti odlazak omladine? Da li je moguće dovesti možda čak i do te reverzibilne pojave gdje bi se mladi, pa možda i stranci, počeli dolaziti u Bosnu i Hercegovinu?
Pa evo, dotakla bih se onoga što ste prethodno pomenuli, da uglavnom mladi kada završe fakultet odlaze. Međutim, pojava je da mladi ne upisuju uopšte fakultete, nego odmah nakon srednje škole. Uglavnom to bude škola, ne znam, zdravstvenog usmjerenja i nakon toga odlazi vani da u potragu za poslom. A također imamo i situaciju da mladi odlaze vani na školovanje. Međutim, i jedna, druga i treća situacija svakako da nisu za bilo kakvu osudu i za bilo kakvu društvenu polemiku, ako možemo tako reći, jer u tom slučaju je u pitanju individualni izbor. Dakle, mlada osoba je odabrala taj svoj put. Mnogo mladih osoba vidi sebe negdje izvan države Bosne i Hercegovine, dakle, što je sasvim legitimno u tom slučaju, jer individualni izbori su svakako ono na što ne možemo uticati i na što ne bismo trebali uticati u današnjem svijetu, odnosno u svijetu globalizacije, kada, na primjer, ne samo kod nas mladi ljudi odlaze u druge zemlje da studiraju. Na primjer, i mladi ljudi iz Njemačke idu u druge države gdje vide veće mogućnosti za svoje studije i slično. Dakle, u tom slučaju mi kretanje stanovništva definitivno ne možemo zaustaviti potpuno. Međutim, s druge strane, ako gledamo sada socijalnu situaciju, možemo reći da dosta mladih ne vidi svoju perspektivu ovdje upravo iz te socioekonomske situacije i također u jednom dijelu iz sigurnosne perspektive, ako posmatramo. U tom slučaju smatram da možemo dosta toga uraditi, odnosno da treba dosta toga uraditi, mada izbjegavam ovaj termin treba, jer to se uvijek odnosi i prenosi se samo odgovornost za pojedinca na neki kolektiv tamo negdje, neko nešto treba. Međutim, ukoliko svi prihvatimo to da smo podjednako odgovorni za trenutno stanje u kome jesmo i da smo podjednako odgovorni za odluke koje donosimo, onda mislim da u tom smjeru možemo dosta toga postići i promijeniti zajedno.
Pa svakako, ukazali ste zaista i na važnu stvar. Ne smije se govoriti trebamo, nego već treba se raditi. Mora se raditi kako bi se doprinilo razvoju lične, znači same individue, lične sredine, pa nakon toga i društva, zajednice i uopšte države. Mi znamo da društvo, posebno naše bosansko-hercegovačko društvo, pa i naša okolina, ima potrebu za mnogim stvarima. Mnogo toga je zapravo na tom spisku koji bi se trebao provesti u djelo, moralo provesti u djelo kako bi sve te sredine imale i bolju budućnost. Jedna od tih stvari je naravno i pitanje tolerancije, međusobnog djelovanja, saradnje, koegzistencije itd. Kako zajednički raditi i doprinositi prosperitetu, naravno, u svjetlu te tolerancije?
Pa evo, prvo, sam pojam tolerancije po sebi jeste diskutabilan pojam, jer tolerancija bi u sebi nosila primarno značenje nekog trpljenja. Dakle, mi što tolerišemo, dakle, mi to trpimo. Dakle, određeni vid podnošenja. Što bi, dakle, bila osnova te riječi prevedeno sa latinskog jezika. Međutim, u politološkom značenju, dakle, tolerancija bi značila odustajanje od primjene neke prisile na određenu individu zbog njenog ličnog stajališta, odnosno zbog njenog iskazanog mišljenja, stava i slično. Međutim, mi kao društvo u Bosni i Hercegovini moramo biti duboko svjesni toga da oko određenih, dakle, tema ne postoji mišljenja koja, dakle, ne postoji ono što je subjektivno, nego postoji, dakle, dokumentovani iskazi, odnosno određeni i međunarodne presude i drugi, dakle, objektivni dokumentovani iskazi koji bi u svakom slučaju, dakle, ne podliježu u tom slučaju nekom vidu, hajmo reći, tolerancije. Dakle, tolerancija ni u kojem slučaju, ako se vodimo time da nas može odvesti u prosperitet, dakle, kao društvo, ni u kom slučaju ne smije značiti popustljivost, nego je moramo prihvatiti, dakle, odnosno moramo prihvatiti neke nove vrijednosti osim tolerancije, a to su, na primjer, vrijednosti zapadne liberalne demokratije, što bi podrazumijevalo, dakle, politički pluralizam, poštovanje, sloboda, vladavina zakona, a vladavina zakona sama po sebi dalje nosi jeli, ovaj, poštivanje objektivnih iskaza i dokumentovanih činjenica. Dakle, u tom slučaju moje mišljenje, moj stav jeste da prije same tolerancije moramo postaviti poštovanje kao korijen promjena, odnosno kao vodilju koja će nas dalje voditi ka prosperitetu kao kompletno bosansko-hercegovačko društvo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.